pravomocemi vždycky musí přijít ta odpovědnost a v ten okamžik se člověk stává tím partnerem. A HR je pro mě vlastně sekundární zdroj informací, který vidí tu firmu z boku, baví se s těma lidma i pod těma ředitelama a dokáže mi dát ten second opinion. Spousta věcí, co jde do budgetů na vzdělávání, ale vlastně pak se neřeší, jestli lidi, kteří prošli vzděláváním, tak mají větší výkon, než měli jako na začátku. To je ta role, kdy vlastně HR na oddělení katalyzuje to, co se děje. Jsem manažer a toho HRistu tam pošlu jako bez briefu, tak je mnohem větší šance, on se tam někde jako ztratí a dostane nafackováno a vrátí se zpátky s prázdnou. Ať ty firmy budou z lidí, tak vždycky bude potřeba nějaké procento toho pojiva HRovského a to tam vždycky prostě jako zůstane hotovo 20.
Krásný den. Děkujeme, že posloucháte HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Epizodu v kompletním znění najdete na www.suhr.cz/hub. Přejeme příjemný poslech.
Já zdravím tentokrát od mikrofonu Tomáše Havrilka. Tomáš je CEO a spoluzakladatelem health tech startupu Medevio, který digitalizuje komunikaci mezi lékaři a pacienty a usnadňuje každodenní provoz ordinací. A předtím působil 15 let v Alza.cz, kde ve vedení spolu vytvářel její růst v Česku i zahraničí a stál u zrodu mnoha inovací. Ahoj Tomáši, vítej.
Ahoj, díky za pozvání.
Já moc děkuju, že jsi ho přijal a že si tady dneska můžeme společně povídat. Tématem je teda role HR v biznisu. A moje první otázka zní, co pro tebe jako foundera nebo CEO znamená dobře fungující HR? Jak to poznáš, že to dobře funguje?
No, já si myslím, že se můžeme podívat na takové ty základní pilíře fungování HRu. Takže celý životní cyklus zaměstnance, nábor, headhunt, onboarding, adaptace, vzdělávání, ukončování, odměňování, mzdy, všechny tyhle věci. Ale pak si myslím, že je tam důležitá jedna věc a to je schopnost HRu být partnerem biznisu a vlastně držet se blízko uvedení společnosti a nebýt v takové té odborářské opozici ve smyslu tady je to všechno špatně a něco s tím dělejte, ale my jsme ti, co jsou tady na druhé straně a počkáme, až vy to jako uděláte.
Mm-hmm. Takže je to člověk, který by měl znát ty procesy toho životního cyklu a ty chceš kolem těch procesů od něj vidět konkrétně co?
Já si nemyslím, že jsou to jenom procesy, ale jsou to jak procesy nebo veškerý hard skills týkající se těch oblastí, tak i soft skills. A teď můžeme vlastně každou tu kapitolu vzít a rozebrat jí do podkapitol, jak se nabírají lidi, jak se nenabírají lidi a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak jako můžeme mít konkrétně.
Možná jo, uvidíme, ale ještě se chci zeptat. Ty vlastně, nebo takhle, často se děje situace, že vlastně HR třeba chce, ale to vedení vlastně třeba vnímá to HR nějak jinak a vlastně úplně tam nechce, aby to HR fungovalo v roli strategického partnera. Myslíš si, že, nebo jakýma způsobama třeba HR to může tu svou roli si tam obhájit, nebo má vůbec smysl jako HR v takové firmě být, kde to vedení považuje HR za nějaký admin a to je všechno?
No, těch důvodů, proč to nefunguje, může být víc. Aby to fungovalo, tak vždycky na to musí být dva. Čili je potřeba, aby vlastně z HRisty se stal někdo, komu můžeme říkat HR business partner, což je pro vedení někdo, koho považuju za svého partnera, čili debaty s ním vedu na nějaké jako podobné úrovni. Jo, pokud jsem maličká mzdovka, která dělá jenom jako mzdy a deru se do vedení, ale na všechno potřebuju zadání, tak vlastně nejsem tím partnerem. To je jedna část. Z druhé strany samozřejmě se vedení často jako bojí. To je, vidíme ten antipattern vlastně řízení společností, kdy ten CEO drží křečovitě vlastně všechny ty jako věci v ruce, sedí na informacích, drží kasičku, drží schvalování mest a bojí se to vlastně jako pustit. A myslím si, že důležitý je jako jednak být na těch úrovních a za druhý umět si o tom vlastně promluvit, ale to je práce s každým člověkem, který se někam dere, ale nedostává se mu tu té příležitosti. Je to taková ta situace, někdo chce nahoru, ale já si nemyslím, že by tam měl jít, ale bojím se mu to říct, protože by odešel z toho místa, kde je teďka, tak je to celý vlastně jako zablokovaný. A pak je jedna důležitá věc, nebo věc, která se často děje, že lidi chtějí kompetence, ale nechtějí, nebo chtějí jako možnosti, moc, ale nechtějí zodpovědnost. A to je důležitý. Nejčastěji to vidíme u slova budget, kdy vlastně lidi říkají, dejte mi budget, to je můj budget, já to chci rozhodovat, ale v okamžiku, kdyby svoji mzdu měli mít nastavenou vůči výsledkům, které to jejich budgetování nebo to, jakým způsobem ten budget utrácejí, jako mělo nějakým způsobem rozhodovat, tak vlastně už jako nechtějí. A já si myslím, že s pravomocemi vždycky musí přijít ta odpovědnost a v ten okamžik se člověk stává tím partnerem. Protože partnerem znamená, že jsme v tom společně a nerozlučně. Čili pokud CEO má jako hlavní KPIčko zisk firmy a HR chce být jako partnerem CEO, tak vlastně musí vědět, kde se bere zisk firmy a spolu zodpovídat za něj.
Mm-hmm. Ty jsi to už trošku nakousnul, ale jaký dovednosti by podle tebe měl mít kvalitní HR lídr?
No, tak dobře. Probrali jsme všechny ty hard skills a každý se v nich může posouvat tak, jak chce. Určitě by bylo fajn, kdyby kvalitní HR leader vlastně dokázal firmu, jak bych to řekl, jako být tím reprezentantem, co se týče jako soft skills. Protože být CEO nahoře je takový jako desetiboj. Děláme všechno, od všeho trošku, v něčem jsme trochu lepší, v něčem trošku horší. A HR leader by měl vynikat vlastně v té oblasti řízení lidí, vnímání lidí, schopnosti nacítit se na jejich potřeby, na jejich náladu, ale zároveň pracovat s jejich motivací a vlastně měl by být hodně silný v těchhle z těch soft skills. To ale neznamená, že nebude rozumět pravidlům, podle kterých se ta hra hraje.
Mm-hmm. Takže soft skills, ale pořád vlastně jako vědět, kde se bere ten zisk, jaká je finanční situace té firmy. A tak.
Určitě, protože jinak tu hru vlastně neví, co je to skóre, neví ty pravidla, takže tu hru nemůže hrát. Jo? Mm-hmm. Je to takový jako fotbalista, ale neví, do které brány se dávají góly a kolik je skóre.
Mm-hmm. Ty říkáš vlastně ty soft skills a to navnímat ty lidi. A můžeš dát třeba příklad, jaký informace od HR ty očekáváš, abys mohl dělat dobrý rozhodnutí jako CEO nebo zakladatel?
Určitě. Je to vlastně sekundární, je to takovej second opinion na to, co se lidsky děje ve firmě anebo v tom daném oddělení. Protože pokud se na firmu budu koukat přes ředitele, které mám pod sebou, tak vidím vlastně, to je jeden zdroj informací. My na logistice se máme tak a tak. Já na nákupu se mám tak a tak. My na financích se máme tak a tak. A HR je pro mě vlastně sekundární zdroj informací, který vidí tu firmu z boku, baví se s těma lidma i pod těma ředitelama a dokáže mi dát ten second opinion. Jo? A vlastně já jsem třeba i HRistům v Alze vyloženě jako říkal, tohle je vaše role, máte mít důvěru jako těch lidí. Kolega jeden vždycky říkal, že monzovat se nemá, ale hlásit se to musí. A vlastně myslím si, že každý CEO je rád, když ať už HR, anebo zaměstnanec, dokáže vlastně spod té hlavy toho oddělení jako vytáhnout nějaké problémy, které třeba na první pohled nejsou vidět a je vůbec šance je probrat. A i když pak se rozhodne nebo nerozhodne, tak vlastně tam byla jako ta možnost toho odvolání. Pak jinak všechno teče přes to jedno místo jedním směrem jenom nahoru a to nemusí fungovat.
Kromě podcastu v HR vzděláváme také formou praktických akademií pro začátečníky i zkušené HR profesionály, online kurzu a komunitní platformy HR Hub. Tam najdete desítky pracovně právních vzorů, checklistů, návodů, webinářů, livestreamů i pravidelné pracovně právní poradny.
Mm-hmm. A třeba v té Alze, kdy tam docházelo k tomu, že HR přinášelo tyhle ty informace?
Různě, pořád. Ale to nezní jako HR přinášelo informace, to trochu zní jako, že tam byla jako sada bonzáčků, který někde ne. Jako poslouchali na cigárku, co se jako děje. To není jako ten point, je to o tom nacítění, protože vlastně řídit firmu nebo nějaké oddělení je trošku jako naklánění motorkáře na nějakou hradu. Každý hledá vlastně tu udržitelnost, protože pokud bude příliš soft, ta firma nebude mít optimální ekonomický výsledek, takže vlastně ji jako podceňuje. A pokud bude příliš hard, tak to začne skřípat nebo se to rozpadat, lidi začnou odcházet. Takže to je druhá hrana. A člověk má jedno to svoje oko, kterým jako si říká, to už je moc, to je málo, kterým hledá vlastně tu správnou mez a úhel, ve kterém vlastně řídit oddělení. Pak má názor toho ředitele na tom oddělení a třetí očko na to háže vlastně ten enčárista a může říkat, hele, myslím si, že to zvládnem, myslím si, že to nezvládnem. Jo?
Já myslím, že se často děje, že tady ty soft skills právě jakoby máme, ale často třeba nemáme ty biznisový, vlastně ten biznisový vhled, kde bys doporučil ho vlastně jako získat. Když si teda řeknu, že bych chtěla do tohohle víc jít, tak kam mám jít, pro jaký informace, na jaký oddělení?
Vlastně první mám jít na finance nebo za CEO a zeptat se, jak vypadá výsledovka téhle firmy. Každá firma by v nějaký podobě měla mít výsledovku, nebo aspoň výsledovku dílčího oddělení, má nějaký KPIčka, ty KPIčka něco ukazují, jsou tam ty čísla a já jim mám rozumět. Jo? Takže pro mě jeden z největších aha momentů byl, když mi Aleš jako ukázal PNLku firmy a já jako ajťák jsem jako pochopil, o čem je ta game a řekl jsem si, aha, proto on tlačí logistický projekty a nezajímají ho tady moje blbosti na webu a proto potřebujeme dělat tenhle ten modul a ne tohle. A u HRu je to velice, velice jako podobný.
Ty jsi vlastně na panelové diskuzi v naší akademii pro HR lídry mluvil o, abychom si udělali PNLku HR, což všechny zaujalo. A když jsme se o tom bavili, tak vlastně nás všechny jako napadaly ty náklady, které tam jsou, ale dost těžko se nám jako přicházelo vlastně na ty příjmy, které HR přináší. A jestli jste tohle třeba dělali v Alze, tak napadají tě tam, co ty bys identifikoval jako příjmy toho HR oddělení?
Určitě. Ono to není úplně o tom, jako hledat vyloženě příjmy, protože pak by vznikalo takový vlastně jako trh o jednom dodavateli a jednom odběrateli. Jo? Ale když vezmu třeba nábor, tak my jsme měli bodované pozice. Má skladník byl za 100 bodů, ředitel byl za 2000 bodů a proti těmhle s těm náborovým bodům šly vlastně kompletní náklady, které se věnovaly tomu tématu náboru a bylo vidět, kdo je schopný jakým způsobem a za jaký peníze obsazovat daný pozice. Samozřejmě pak se nabízí všechny otázky, kdo vypíše ty body, kdo to určuje, kdo je ta situace a tak dále, ale to není jako to podstatný, jo? Ty čísla nemusí být do halíře přesně, ale začnou být vidět nějaký trendy a odpálí se ta hra ve smyslu, dobře, dám 50 tisíc do inzerce, anebo 50 tisíc brigádníkovi, který mi bude lépe a rychleji navolávat kandidáty, abych byl dostatečně efektivní vlastně při příjmu těch CVček. Nebo dám 50 tisíc do nějakého testování a přemýšlím o tom, co se vlastně děje. Další věc je třeba jako vzdělávání. Jo? Je spousta věcí, co jde do budgetu na vzdělávání, ale vlastně pak se neřeší, jestli lidi, kteří prošli vzděláváním, tak mají větší výkon, než měli jako na začátku. A já chápu, že všechno se nedá měřit jako do posledního puntíku, ale už si jako položit tu otázku a hledat aspoň, jestli k něčemu došlo nebo nedošlo, je vlastně rozdíl mezi vzděláváním a exkurzí někam jako do pivovaru, tak jsme tam byli, bylo to fajn, ale vlastně pivo neuvaříme. Ještě doplním jednu věc. To znamená, jednak jsou nějaké přímé činnosti HR oddělení, jako je třeba ten nábor, ale pak je to o tom umět atribuovat HRovské náklady k výnosům, které jsou na tom oddělení, které já supportuju. Protože vlastně HR je tu od toho, aby když k oddělení a ke všemu, co se děje na oddělení, čili k výnosům a nákladům daného oddělení, přidám ty HRovské, tak vlastně zisk má být větší. To je ta role, kdy vlastně HR na oddělení katalyzuje to, co se děje. Zvyšuje výkon. nabírá lidi, jo, a tak dále, a tak dále. Čili vlastně mám hrát tu PNLku, kterou hraje ten můj ředitel, ten můj partner, a v ten okamžik jsme partneři, protože se oba dva koukáme na ta samá čísla a říkáme si, tyjo, produkce je za plánem, kosty jsou vysoký, co s tím budeme dělat? A HRista má říct, přidej trošku na mzdách, pomůže to a vrátí se to na výkonu. Jo? Nebo má říct, hele, pojďme katnout 10% na konci a přidáme to těm na začátku, těm nejlepším, rozdáme to na odměnách. Jo? To jsou vlastně investice, které někam jako vedou a takhle máme společně vést ten dialog. Jo?
Mm-hmm. Když se teďka kouknu na kontext třeba malý firmy, v jaký fázi růstu podle tebe dává smysl člověk na HR, což je možná i něco, co jako řešil v nedávné době, že jo, vzhledem k Medeview.
Tady strašně záleží jako na kontextu, kdo a kdy. Ona firma, když vlastně roste, tak je to takový rýhování vajíčka, jo. Na začátku je jeden CEO, ten dělá úplně všechno, pak tam má svýho kamaráda nebo manželku a pak jsou čtyři a pak je jich pět a vlastně z toho jednoho univerzála se to rýhuje na ta dílčí oddělení. A teďka každý musí vědět, kdy vlastně nastal čas, že už bude potřebovat ten dílčí orgán, ať už jsou to plíce, játra, srdce, HR nebo finance. A co to oddělení má vlastně řešit? Můžu být maličká výrobní firma a potřebuju silnou mzdovou účetní, aby mi pomohla zvládnout problematiku mest. Jo? Můžu být maličký technologický startup a potřebuju dobrou, nevím, danterku, která mi najde nejlepší IT talent, ale nepotřebuju počítat mzdy, protože tam mám 10 ITáků prostě na fakturu a to si pořeším sám. Takže každý si musí vlastně uvědomit, je velice pravděpodobný, že ten HRista bude, že i on bude pocházet vlastně z nějaké té jedné oblasti, jo, a stane se takovým tím generalistou. Velice často HR mu přibyde ještě třeba kus té mzdový agendy, s tím souvisí třeba nějaká fakturace a třeba office management a někdy je to ještě i zároveň recepční, protože ten človíček vzniknul na začátku a někdy ten HRista vznikne vlastně jako později a dělá něco trošičku jako jinýho, ale vždycky platí, že musím chápat, jaká je funkce toho orgánu v rámci anatomie a fyziologie mojí firmy a jestli ten človíček vlastně funkci toho orgánu bude plnit nebo jakým způsobem a abych ho vlastně jako zakomponoval do toho, co se ve firmě děje. A je naprosto normální, že ty lidi nejsou dokonalí, že jim něco chybí nebo přebejvá a pak je na mě jako na tom univerzálním deseti bojaři, abych vlastně tu chybějící část jako vykrýval vlastně, protože já jsem pak ta malta mezi těma kamenama různých tvarů, ze kterých tu firmu skládám.
Já jsem někde četla, že vlastně u těch jako malých firm nebo firm, které začínají, takže je to třeba i o tom, v čem je silný ten founder, že pokud je třeba silný, nevím, v těch finančních věcech, tak řeší do nějaký míry finanční věci a vezme si k sobě někoho na ty lidi. Nebo pokud je silný v těch lidech, tak si zase může vzít někoho na finance. Souhlasíš s tímhle?
Přesně tak. Vlastně dobré je ten, kdo postaví firmu z kamenů, který najde na ulici. A proč to říkám? Lidi mají tvar. To nejsou tvárnice z Itongu, jako se staví korporáty, že to takhle sázíme vedle sebe. Prostě každý člověk má jiný tvar ve svých dovednostech, soft skills, hard skills, v tom 27 rozměrném světě, ve kterém my můžeme toho člověka měřit. Smyslem pohovoru vlastně je osahat si toho člověka z co nejvíc směrů a vidět, kde začíná a kde končí, vlastně pochopit jeho tvar a pak ho vsadit na správné místo v té firmě tak, aby ideálně doplňoval nějaké prázdné místo, nepřekrýval se, neduplikoval někde zbytečně, kde něco jako chybí, případně o sebe netloukli dva křemeny v místech, kde dochází k nějaký neschodě, protože pak tam musí jako silent block lézt zase ten manažer a tlumit ty nárazy.
Moc děkujeme za poslech. Zbytek rozhovoru najdete na www.suhr.cz/hub. Čekají vás tam další užitečné tipy, diskuze do hloubky i inspirace pro každodenní HR praxi. Těšíme se v Hubu.